რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Saatının yaradıcısı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid qohumlarına təzyiqlərdən danışır. Bakıda bir ev var, hər yer kitabdır. Rusiyanın Gürcüstanda irəliləməsi neft kəmərlərinə təhlükədirmi? Bank faizləri 30%-i keçməyəcəyimi? Və Azadlıq Live-də günün sualı, hansı quruma şikayət ən səmərəlidir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Hakimiyyət müstəqil jurnalistlərin təqibini dayandıranı oxşamır. Qənimət Zahidin ölkədən qaçmasından razı qalmaq əvəzinə indi də onun Azərbaycandakı qohumlarını təqib eləyirlər. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı öz bəyanatında bildirirdi. Bundan sonra Emin Millinin qaynı həbs olundu. Qənimət Zahidin yaxın qohumları tutulub saxlandı. Azərbaycanda ictimai fəallar hətta ölkədən çıxıb gedən sonra da onlara təzyiqlər davam eləyir, onların bu dəfə qohumlarını tuturlar.
Hakimiyyət müstəqil jurnalistlərin təqibini dayandıranı oxşamır. Qənimət Zahidin ölkədən qaçmasından məmnun qalmaq əvəzinə indi də onun Azərbaycandakı qohumlarını təqib eləyir.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının ötən həftə ilin 22-sində yaydığı bəyanatda belə deyilirdi. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin qohumlarının həbsi ilə bağlı yayılan həmin bəyanatdan cəmi bir həftə sonra daha bir. Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Millinin qaynı həbs olunub. Emin Milli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirmişdi ki, kompüter mütəxəssis olan qohumunun məhz onun fəaliyyətinə görə həbs eləyiblər. Emin Millinin iki gün əvvəl verdiyi həmin müsahibədə bir məqam diqqəti çəkirdi. O deyirdi ki, qohumlarına təzyiq edərək ona qarşı ifadə ala bilərlər. Hələ ki, Emin Milli ilə bağlı bu baş verməsə də, dünən Qənimət Zahidə qarşı qohumları ifadə verməyə başlayıb. Yerli mediada yayılan həmin çıxışlarda Qənimət Zahid Azərbaycanı tərk eləyib, ölkədəki qohum əqrəbasını təzyiq altında qoymasına görə qınanılır. Qənimət Zahid həmin çıxışlara məndən imtina edin cavabını verib.
Daha çox bir göstəriş kimi yox, bir əmir kimi yox, amma güya ağıllı adamların məsləhəti kimi elə həmin polisdən və yerli hakimiyyət orqanlarından mənim yaxınlarıma qriya tövsiyələr verirlər ki, siz ondan imtina eləyin, bəlkə vəziyyət dəyişdiyin. Mən özüm də açıq bu barədə yazdım. Facebookda da yazdım, bəyanatımda da qeyd elədim ki, gedin imtina eləyin Qənimət Zahiddən görək, bunlar sakitləşəcəklərmi? Açıqı bu hadisələrin daha pis variantına hazırlaşıram. Hazırlaşıram deyəndə daha çox gözləyirəm. Hesab edirəm ki, bəlkə bu həbslər davam etdi. Və Emin Millinin qohumunun həbsi də onu göstərir ki, ola bilsin ki, elə davam etdi.
Qənimət Zahid hazırda Fransada mühacirətdədir. Oradan həftədə iki dəfə yayımanın Azərbaycan saatı verilişini hazırlayır. Deyir ki, ona eləcə də Meydan TV-nin rəhbərinə qarşı təzyiqlərin bir məqsədi var. Azad sözü susturmaq, medianı maksimum nəzarətdə saxlamaq. Azərbaycan saatı verilişinin aparıcılarından biri Seymur Həzəbstədir, digər aparıcı Natiq Ədilov isə Fransaya mühacirət eləyib. Ötən ilin avqustunda onun qardaşı Murad Ədilov külli miqdarda narkotik saxlamaqda ittiham olub. Məhkəmə ona 6 il həbs cəzası çəkib. Martın 16-sında isə Müsavat Partiyasının fəalı Sirac Kərimli 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Sirac Kərimli məhkəmədə son çıxışında səhvən qardaşının yerinə həbs olunduğunu bildirib.
Onlar siyasi fəaliyyətinə görə qardaşımı həbs etmək istəyiblər. Sadəcə bizi səhv salıblar. Məni narkotiklərə qarşı mübarizə idarəsinə aparanda məlum oldu ki, səhv gətiriblər. Orada da mənə dedilər ki, sən qardaşın Fərəcin yerinə səhvən gətirmişik. Qardaşımı məndən bir neçə gün sonra həbs ediblər. Ancaq ittiham irəli sürüldüyündən məni azad etmədilər. Məni azad etməmələrin bir səbəbi də ailəli cəmi savadçı olmağımızdır. Qardaşıma və mənə qarşı irəli sürülən ittihamları saxta və sifarişli hesab edirəm.
Onun qardaşı Fərəc Kərimli isə eyni ittihamla iyulun 23-də həbs edilib və bundan sonra qiyabi olaraq Müsavat Başqanının müavini seçilib. Qardaşların atası Rafiq Kərimli Müsavat Partiyası Laçın rayon təşkilatının sədri olub. Beynəlxalq təşkilatlar bu həbsləri pisləyir, hakimiyyəti müxalif fikirli şəxslərin təqibinə son qoymağa çağırır.
İctimai fəalların qohumlarına təzyiqlər barədə reportajı dinlədiniz. Qənimət Zahid ilə ayrıca söhbət eləmişik. Az sonra həmin söhbəti tam qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Ən çox hansı quruma şikayət səmərə verir? Facebookda Sənan Rıza yazır ki, heç bir yerə hara şikayət edirsən cavabsız qalır. Xəyalə Musayeva yazır ki, kasıbdan varlıya şikayət elə, əncamına o dəqiqə baxırlar. Məmurdan məmura şikayət elə, özüm ölüm deyirəm, qohum çıxırlar. Anar Hüseynov yazır, vor zakonlara şikayət eləyəndə daha effekt olur. İlham Nəsibov yazır, Azərbaycanda hara şikayət edirsən divara dəyir. Prezidentə şikayət edirsən dərhal həbs edilirsən. Həyatın bir anı yazır, inanın ki, heç kimə sadəcə Allaha həval elə, hamısını ötür, başqa çıxış yolun yoxdur. Sənə yazmaq qalır, dinləyən olmayanda. Qabil Hacıyev yazır, şikayət onsuz da həllini tapmır, ancaq şikayətə reaksiya yalnız mətbuatdan gəlir. Nadir Əliyev isə yazır ki, get hara istəyirsən, şikayət elə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Saatı proqramının yaradıcısı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, hazırda Fransada yaşayan Qənimət Zahid, ictimai fəalların, fəallara qohumlarının həbsi vasitəsilə təzyiqlər barədə nə deyir?
Bilirsiniz, açığı hər şey birdən-birə başladı. İstisna eləmirdim, gözləmək olardı ki, bizim Azərbaycandakı hakimiyyət əslində bəlkə bundan daha gözlənilməz addımlara hazır olan, atmağa hazır olan bir hökumətdir. Amma birdən-birə başladı. Birdən-birə bu ayın iyulun 28-də mən xəbər verdilər ki, kəndə gəliblər anamın yaşadığı evə. Evdən kompüteri götürüblər ki, o kompüterdən açıq mən yalnız bir məqsəd üçün oradaydı. Anamla Skype-la danışırdım. Elə həmin gün kənddə yaşayan qardaşım oğlu Tural Zahidov özləri ilə aparıblar. Özləri ilə aparıblar Şamax polisinə ki, sən polisə tabi olmamısan, yoxsa polisə nə bilim, müqavimət göstərmirsən, nəsə belə bir şeylə və ona 30 sutka həbs cəzası veriblər. Sonra əmim oğlunu götürüb polisə aparıblar 2 gün sonra. Daha sonra elə ayın 18-li və 19-lu Bakıda yaşayan qardaşım Fərasətin evinə gəliblər. Onun oğlu ilə maraqlanıblar. Hətta ayın 18-də axşam onu da götürüb aparmaq istəyiblər. Amma sonra nəsə fikirlərini dəyişiblər ki, yox, artıq göstəriş geri götürülüb. Ayın 20-sində yenə həmin elə Fərasətin oğlu Rüfət Zahidovu iş yerinə gediblər və işlədiyi şirkət maşınından güya narkotik tapıblar. Ayın 20-sində eyni gündə Meysəri kəndinə və Qurtəpə kəndinə polis axtarışı göndərilib. Qurtəpədə artıq inzibati həbs almış 25 sutka əmmi oğlu Rövşən Zahidovun evinə giriblər və güya oradan da narkotik tapıblar. Yəni belə qarışıq dolaşıq bir işlər baş verib. Bütün hələ ki, ssenari bundan ibarətdir. Baş verənlər əsasən bunlardan ibarətdir. Təbii ki, mən bilirəm ki, bu Azərbaycan saatı ilə bağlı bir məsələdir. Həm də ilk məsələ deyil. Azərbaycan saatı fəaliyyətə başlayandan indiyə qədər bir neçə dəfə belə təcrüblərin, təqiblərin obyektinə çevrilib. Seymurun həbsi, Natiq Adilovun qardaşının həbsi bu qəbildən olan kampaniyadır. Açığı qohumların mənə qarşı istifadə olunması barədə də mən eşitdim. Bu daha çox bir göstəriş kimi yox, bir əmr kimi yox, amma güya ağıllı adamların məsləhəti kimi elə həmin polisdən və yerli hakimiyyət orqanlarından mənim yaxınlarıma qüya tövsiyələr verirlər ki, siz ondan imtina edin, bəlkə vəziyyət dəyişdiyin. Mən özüm də açıq bu barədə yazdım. Facebookda da yazdım, bəyanatımda da qeyd edədim ki, gedin imtina edin fənimə sahibdən görək, bunlar sakitləşəcəklərmi? Açığı bu hadisələrin daha pis variantına hazırlaşıram. Hazırlaşıram deyəndə daha çox gözləyirəm. Hesab edirəm ki, bəlkə bu həbslər davam etdi. Və Emin Millinin qohumunun həbsi də onu göstərir ki, ola bilsin ki, elə davam etdi. Açığı, geniş mənada yanaşanda mən hesab eləmirəm ki, bu tək mənim də və Azərbaycan saati ilə bağlı bir məsələ kimi gündəmə düşüb. Mənə gəlir ki, burada bir yoxlama baş verir. Xaricdə kifayət qədər sayda başqa aktiv insanlar var ki, onlar siyasi mühacir olaraq siyasi ictimai fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Bir mövqeyləri var. Əgər kiminsə qohum əqrəbasını həbs etməklə, təzyiq göstərməklə bütün bu insanları susturmaq mümkündürsə, niyə onu etməsinlər? Yəni, bu həm də bir testdir. Belə hesab edirəm. Sonra elə bunu ölkənin daxilinə də geniş mənada tətbiq edə bilərlər. Əgər, məsələn, bir ideyalı, siyasi baxımdan bir mənalı mövqeyi olan insanı geri çəkmək mümkün deyilsə, niyə onun qohumlarını təzyiq göstərib, hansısa qohumların girov götürüb onu susturmağa vadar etməsinlər ki. Yəni, bu bir çox olduqca çirkin bir texnologiyadır ki, bu texnologiyanın sadəcə olaraq önünü kəsmək lazımdır. Bunun önünü necə kəsmək olar? Əlbəttə bir mənalı mövqe ilə. Bilirsiniz, bu adamlar kənd adamlarıdır. Anamın 87 yaşı var. Əgər onun doğum haqqında, doğum kitabçasına inansaq, adətən o vaxtlardır o. Doğum kitabçası bir neçə ildən sonra verilirdi. Hər halda rəsmən 87 yaşı var. Kənddə yaşayan qohumlarım, eləcə də ümumiyyətlə mənim bütün qohumlarım bu siyasi proseslərdə olmayan adamlardır. Sıradan adamlardır. Ona görə bu cür hadisəni bir panika ilə qarşılaya bilərlər. Panikaya düşə bilərlər. Bundan əlavə mən axı özüm də hər gün əlaqə saxlayıram qohumlarla. Maraqlanıram nə baş verir, nələr baş verir. Orada təbii ki, bir psixoloji gərginlik var. Amma neynəmək olar? Bu da Azərbaycanda siyasətlə maraqlanmayan, siyasi proseslərin içində olmayan, amma siyasi represiyaların hədəfinə çevrilmiş 10 minlərlə insan var, yalnız mənim qohumlarım deyil. Azərbaycan saatı mənim açığı bu layihəni başlayanda gözlədiyim kimi çox populyar və geniş auditoriyalı bir proyektə çevrilə bildi. Biz bu televiziya proqramını 2012-ci ilin aprel ayının 6-sında icrasına başladıq. Qısa müddətli hazırlıqdan sonra və həftədə 2 dəfə 1 saatlıq proqram olaraq başladıq. İndi də yenə elə həmin qaydada həftədə 2 dəfə hər biri 1 saatlıq, 1 saatlıq olaraq bir televiziya proqramı kimi Azərbaycan saatı efirdə olur. Hal-hazırda hər həftənin şənbə və bazar günləri Bakı vaxtı ilə saat 20-də Can Ərzincan TV-də və eyni günlərdə Bakı vaxtı ilə saat 21-də Kanal 24 TV-də yayında olur. Yəni hər bir proqram 1 saat fasilə ilə, 1 saat zaman fərqi ilə 2 saat demək olar ki, efirdə olur. Əvvəllər bu biz yalnız bir televiziyadan yayılırdıq. İndi artıq bir neçə aydır ki, hətta bu ilin əvvəlindən demək olar ki, davamlı olaraq 2 kanalda hər bir proqram yayında olur. Bizim proqramı mənim və bizim bir kiçik kollektivin apardığı monitoringə görə hər halda 100 minlərlə insan izləyə bilir birbaşa televiziyadan. Görünür elə bu da hökuməti təbii ki, çıldırmalıydı, özündən çıxartmalıydı. Çünki heç cür müdaxilə edə bilmədikləri, heç cür kontrol altına ala bilmədikləri bir televiziya proqramı ölkə ictimaiyyətini maraqlandırır. Ölkə tamaşaçılarını, televiziya izləyicilərini öz ətrafına alır. Biz insanlara ola bilsin operativ informasiyalarla xidmət göstərə bilmirik. Ola bilsin bəzən bir çox hallarda balanslaşdırılmış, belə demək mümkünsə, xəbər təqdim edə bilmirik. Amma biz həftə ərzində baş verənlərin, ən önəmli hadisələrin şərhi ilə gündəmdə qalırıq. Bunu bizdən başqa məncə davamlı olaraq və bizim stildə heç kim etmir. Ona görə də bu televiziya proqramı çox populyarlaşa bilib. Və biz bunu açığı bir möcüzəvi bir şey də deyil. Biz bu xəbərləri də, bu xəbərlərin yorumlarını da, o yorumlardakı tendensiyaları da Azərbaycan dilli və yaxud Azərbaycana aid olan digər dillərdə olan xəbərlərin və yorumların xülasəsi kimi hazırlayırıq. Biz qeyri-adi bir işlə məşğul deyilik. Amma daha geniş auditoriyaya çatdırırıq və bu da təbii ki, Azərbaycanda mətbuatı sərt şəkildə öz kontrolunun altına alan, bütün xəbər siyasətini monopoliya altına alan bir hökuməti çılğınlaşdırmalıydı.
Bunu Fransada yaşayan Qənimət Zahid deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə kredit faizlərinə keçirik. Bir həftə qabaq Mərkəzi Bank banklara göstəriş verdi ki, istehlak kreditləri üzrə illik faiz dərəcələri 29, makro kreditlər üzrə 25%-dən yuxarı olmamalıdır. Burada bir məsələ var ki, Mərkəzi Bank bunu əmr eləyə bilməz komissiya banklarına. Bu komissiya banklarının özündən asılıdır. Dünən belə bir xəbər gəldi ki, maliyyə bazarı iştirakçıları, yəni komissiya bankları Mərkəzi Bankın bu göstərişinə riayət eləyirlər. Müxbirimiz bu məsələni araşdırıb ki, bu doğrudan mı belədir və belə davam eləyə biləcəkmi? İqtisadçı Əkrəm Həsənov Azadlıq Radiosuna deyir ki, məqsəd narazı əhalini sakitləşdirməkdir. Onun sözlərinə görə hökumət bu yolla pullarını banklardan çıxarmağa çalışan əmanətçilərin narahatlığına son qoymaq istəyir.
Birincisi, Mərkəzi Bankın ona ixtiyarı yoxdur elə göstəriş verməyə banklara. O qanuna ziddir. İkincisi, mən bunu populist addım kimi qiymətləndirirəm daha çox. Parlament seçkisi qabağı ki, yəni göstərmək faizlər aşağı salınır güya ki. Bunun elə bir ciddi təsiri olmayacaq hesab edirəm. Çünki birincisi, banklar sadəcə milli valyutada verməyəcəklər o kreditləri. Yəni ki, xarici valyutada verəcəklər. Bu halda da o faizin aşağı düşməsinin heç bir xeyri yoxdur onsulda. İkincisi, heç bilinmir ki, banklar ümumiyyətlə kredit verəcəklər yoxsa yox. Yəni, faizi aşağı salmanın deyil ki, tutaqım, elə Mərkəzi Bankın özünün də rəsmi uçot dərəcəsini 3%-ə saldı. Yəni ki, o faizlə banklara kredit verməlidir. Amma deyilmir ki, onsuz da. Yəni, mən evimi satıram 10 manata. Yəni, mən deyim ki, qiyməti 10 manatdır. Amma mən onu heç kəsə satmayacağım. Yəni, 10 manat o deməkdir ki, mən kiməsə nəsə elədim. Yəni, bu da ona bənzər bir şey olacaq.
Əkrəm Həsənov güman eləyir ki, bu vəziyyət bankları başqa yola əl atmağa, lambardlarla işləməyə vadar eləyəcək. O deyir, mən güman eləyirəm ki, bank sahibləri kreditləri yüksək faizlə lambardlar vasitəsilə verəcəklər. Lambardlar da Azərbaycanda lisenziya almadan fəaliyyət göstərirlər. Bank elan eləyəcək ki, krediti 20%-lə veririk, vətəndaşı isə kredit verməkdə maneə yaradacaq. Nəticədə o da gedib lambarddan 35-40%-lə kredit götürəcək. İqtisadçı Mərkəzi Bankın bu addımını gözdən pərdə asmaq sayır, onun qənaətincə faizlərin düşməsini o zaman real saymaq olar ki, Mərkəzi Bank gözü bütün banklara 3%-dən rəsmi uçot dərəcəsində kredit versin. Bir daha qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın rəsmi uçot dərəcəsi məhz elə 3%-dir, yəni komissiya banklarına Mərkəzi Bank pul vəsaitini, sərbəst pul vəsaitini 3%-lə verməlidir illik. Başqa bir iqtisadçı Məhəmməd Talıblı da bir məqamı xüsusi vurğuluyor ki, Mərkəzi Bankın özəl bankların işinə müdaxilə etməsi bazar iqtisadiyyatının fəlsəfəsinə ziddir. Onun sözlərinə görə Mərkəzi Bank ölkədə kredit faizlərinin aşağı düşməsində maraqlıdırsa, başqa metodlara əl atmalıdır. Xüsusilə uçot dərəcəsinin endirilməsi haqda qərara yenidən baxı, bankların kredit resursları ilə təminatına diqqət yetirə bilər.
Ona görə də bu siyasət daha çox o baxımdan direktiv olmalı deyil. Bu daha çox tənzimləmə funksiyaları həyata keçirməlidir. Ona görə də Mərkəzi Bankın əlində olan digər alətlərdən istifadə etmək hesabına ölkədə bu faiz dərəcəli aşağı salmaq imkanları var. Sadəcə olaraq bu daha təsirli və administrativ bir təsir mexanizmidir. Ona görə bunun hər hansı bir nəticə verəcəyini yəni şəxsən inana bilmirəm. Bankların bunu belə deyək də məcburi qaydada həyata keçməsi mümkün olmayacaq və biz yaxın aylarda da hiss edəcəyik ki, ümumiyyətlə Mərkəzi Bankın bu cür tövsiyələri yaxud da ki, tələbləri hesabına ölkədə 44 kommersiya bankları bu eyni dərəcədə həyata keçirilməz və keçirilməlidir. Çünki hər bir bankın özünün bazarda marağı var, payı var. Ona görə də bazar maraqlarına uyğun olaraq həmin banklarla həm depozit faiz dərəcələrini, həm də kredit faiz dərəcələrini özü müstəqil müəyyənləşdirir. Yaxud da ki, biz beynəlxalq, qlobal maliyyə böhranından sonra Azərbaycanda uçuş dərəcələri 15% yaxındır. İndi artıq 3% civarındadır. Yəni 5 dəfə uçuş dərəcələri düşəndən sonra ölkədə kreditləri faiz dərəcələri aşağı düşməz ki, qalxı dərəcəsində. Ona görə də bu banklar arasındakı rəqabət mühiti formalaşmayana qədər Mərkəzi Bankın bu cür tələbləri ilə ölkədə kredit faiz dərəcələrinin aşağı düşməsi real və mümkün deyil sadəcə olaraq.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, söhbət bankların verdiyi kreditlərin faizindən gedir. Mərkəzi Bank tövsiyə eləyir, göstəriş verir ki, istehlak kreditləri üzrə faiz dərəcələri illik 29-u keçməsi, mikrokreditlər üzrə 25%-i. Hələlik banklar buna məlumatlara görə riayət eləyirlər, görək bir neçə aydan sonra nə olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına verilir. Bu mədənin canında da yüz darı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Azadlıq Radiosunun internet saytında bir forum var. Ən səmərəli şikayət yeri haradır? Baş prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və s. Azadlıq Live-da günün sualı da elə budur ki, sizin fikrinizcə, dinləyicilərimizin fikrincə ən yaxşı şikayət yeri haradır ki, ora şikayət eləyəndə nəticəsi olur və tez olur. Tərlan Hacıyev yazır, eseri zamanında insanların şikayətini heç kim baxmayanda axırda Lelinin qəbrinə yazardılar, indi hara yazmaq lazımdır, bilmirəm. Ülviyə Məmmədova yazır, heç yerin kömək olmadığını fikirləşənlərin çoxu heç məktub yazmağı ağlından da keçirməyib. Sadəcə fərzi eləyirlər ki, şikayət məktubunun heç bir faydası yoxdur. Tahir Sultan yazır, şikayət olunan şəxs kasıbsa, kimi istəyirsən şikayət elə çox təsirli olacaq. Yox, əgər şikayət elədiyin məmur və ya məmur qohumudursa, kimi istəyirsən şikayət elə təsir olmayacaq. Baxır, kimdən şikayət eləyirsən. Şəhla Mikayəzadə yazır, məndə Sənanla razıyam, bundan əvvəlkindən heç yerə şikayət çatmır, rüşvət çatır. Gür Əskərov yazır, şikayətdə mütləq cavab gəlir. Sadəcə qanunları yaxşı bilib, onun əsasında şikayət məktubu yazılıbsa daha effektiv olur. Birinci dinləyicimizdir ki, yazır ki, şikayət məktubunu çox hüquqi baxımından düzgün hazırlamaq lazımdır. Sahim Abbasov yazır, Molluya zəng vurub, ölü var deyəndə. Emin Əsədov yazır, bir ölkənin ki, məmuru vətəndaşa xoxlanıb, getdiyin kimi kimə deyirsən deyil, sözünü qorxmadan deyirsə, onda bu sorğunun heç bir mənası yoxdur. Məmur heç prezidentdən də qorxmur, deyəsən. Belə çıxır. Səadət Əskərova yazır, burada çoxu yazır, hələ bir bəyənirsiniz ki, heç yerdən cavab gəlmir. Nə bilim, şikayətə baxmırlar filan. Bax, buna görə bugündə şikayət etməmişsiniz, havada nəşi kimdir baxan eləyirsiniz deyə, şikayət eləyənlər təhdiddir deyə təhlükdə qalır. Oktay Şahvələdov yazır, heç birinə şikayet eləməyin xeyri yoxdur. Rəna Qardaşova yazır, özündən özünə şikayet edirsən, çıxış yolu tapmayanda da özünü yandırırsan və ya asırsan. Bu dünyada o da o dünyada da cəhənnəmlik olursan. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda bir ev var, hər yeri kitabla doludur. Burada bir bukinist yaşayır. O, dini kitabları, Quranı, İncili havayı verir, pulsuz verir. Tələbələrə də pulsuz verir. Kitab almağa pulları çatmayanda və yaxud da kitabları sevə-sevə oxuyanda.
Alınmışam, bağışlayıblar. Dəstinlər buradır, yalnız dəstinlərdir. Mən o dəstinlər ucuz verirəm. Burada çoxdur.
Bakıda Əlövsət Quliyev 62 ünvanında bir ev var. Hər tərəf kitabdır. Hər yer kitabla aşıb daşır. Hər yerdən kitabın özünə məxsus iyi gəlir. Şkaflar, rəflər, bütün küncbucaq, döşəmə, döşəmədən tavana qədər hər yer kitabdır. Hansı kitablar yoxdur ki burada? Dərsliklər, uşaq ədəbiyyatı, hüquq kitabları, dini kitablar, tip kitabları, köhnə, təzə.
Hamda studiya ədəbiyyatı, hamısı var. Psixologiya, medisina, Azərbaycan dili. Başa hər kitab var burada. Azərbaycan dili, deyək ki, rus dili, xaricdir, yaponlidir, Çexoslovakiyadır, nə bilmək, kitablar çoxdur.
Bu dünyanın sahibi Əli Babayevdir. 11 ildir ki, bu kitabları yığır. Sadəcə bu kinis deyil, həm də bu kitabların qoruyucusudur. Kitabları 20-50 qəpiyə alır. Üstündə 5-10 qəpik də qoyub satır. Çox vaxt da evindən köçənlər kitabları internetdən oxumağa dəyişənlər gətirir verir ona. Deyir, çox ucuza satır. Dini kitabları isə hədiyə verir.
Qurandır, Bibliyadır, müqəddəs kitablar. Onlar hamısı havayidir. Çoxdur, abi. 40 dənə, 50 dənə var, çoxdur. Bunlar mən satışdadır. Olar hədiyə ver. Olar hədiyədir. Ha, mən satmam elə şeyləri. Yəni, biraz havayidir.
Hədiyə verdiyi təkcə dini kitablar deyil. Kitaba ehtiyacı olub, pulu olmayan tələbələrə, kitabı sevə-sevə oxuyanlara da pulsuz kitab hədiyə eləyir.
Kimin imkanı yoxdur. Hansı adam gəlməli, mən olar, apam, oxuyum, götürüm, gəliyim. Ben məsələn, onu bağışladım. Aparırlar, oxuyurlar, üstünə 2 dənə kitab götürüb gəlirlər, hədiyə verirlər. Böyük gəlsin, 50 dənə kitab aparsın, havayı təmən al. Müzə satanda deyib ki, biz, onlar mən 5 mağa verim, 4 mağa verim, dün qurban yapar. Yol pulun qalırsa, yol pulu saxlayır, üzü qalan, əbi yox, yol pulu olsun səndə. Təz baxmışam, yol pulun qalır, qalmır, görəm var, nədəsə oldu. Sevdim var bunlar, xoşlayıram da.
Yüzlərlə, minlərlə olan kitabların bir-bir tozunu alır. Evin bütün otaqları kitabla dolduğundan, kitabları qoymağa yeri olmayanda küçədə saxlayır. Taxta kitab rəfində yağış qar körlamasın deyə köhnə soyuducular alıb kitabları içinə yığır. Burada soyuducuların içindən də kitab çıxır.
Yağışda qoyuram bunları. Bunları yığıram 11-ci ildir. Bura doldu, boşaldı, yəni doldu. İçindən şəkilləri tapıram. Apab qeytəyirəm. Ailə şəkildir, bilmirlər də. Kitablar içindən çıxır. Kitablar içindən pullar çıxır, köhnə pullar. Bazıq deyirəm özlərinə də. Mənim moment olub ki, şey də çıxır, qızıl diş çıxıb. Apab qeytəymişəm. Özləri deyir ki, hava xoşuna apar.
Kitab almağa gələnlər deyir ki, nadir hal olar ki, istədiyin kitabı buradan tapa bilməyəsən. Bura həm də çoxlu başqa bukinistlər də gəlir. Əgər onlarda yoxdursa, bilirlər ki, müştərinin axtardığı kitab mütləq burada olacaq. Biz çox vaxt dəstəklərimizi buradan alırıq. Bəzən kiril əlifbası ilə yazılan ya da internetdən axtarıb tapmadığımız kitabları buradan tapırıq. Tələbə Mövsüm Əlzadə Astadan onu da deyir ki, usta özü eşitməsin, bizə o qədər pulsuz kitablar verir ki, kitabların tozunu silə-silə, tələbələri yola salan kitabçı isə möhkəm-möhkəm tapışırır. Uşaqlara deyin, çəkinib eləməsinlər, ha, nə vaxt desələr gəlin, sizi kitabsız qoymaram, tək kitab oxuyun.
Həmin bu kinistdən video da var Azadlıq Radiosu.az saytında. Dinləyicilərimiz burada bu kinisi evini öz gözləri ilə görə bilərlər. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Polodre Ozdaur Saatada Hutuzek Tavazov Nahavar Saatian Somkur Programmes.
Amenor Tbilisi Jamanakov Ksaner Kusnan Singit Minchev Ksaner Puyeresuna Zezenkaracharkum Azatutyun Radiokayani Haikakan Tsarayutyan Patrastats Hagortuma.
Lsek mes Haryot yev Chors Hachakanutyam.
Gusminet Kroveldre FM Asuideda Otri Radio Tavisupleba.